Český rozhlas Dvojka uvádí pořad Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Milé posluchačky, milí posluchači, vítáme vás u dalšího dílu pořadu Člověčiny na dvojce. Martine, dnes máme tak trochu štěstí, tak trochu kliku.
Je to tak, my máme štěstí na výjimečného hosta.
Budeme si povídat o štěstěně, hazardu, sázení a o tom, jak lidé dokáží jít štěstí naproti a co to vlastně znamená mít štěstí, nikoli v tom smyslu být šťastný, ale mít štěstí. U dalšího dílu pořadu Člověčiny na dvojce vás zdraví Martin Soukup
a Martin Rychlík.
Otázka první. Jste šťastní?
Vyhrává ten, kdo má za sebou 4x.
Proč se vlastně klepe a proč na dřevo?
A také, když si mladá dívka zasadí rozmarínu, s ní šla nevěsta k oltáři a rozmarina se jí ujme, pak se najisto dívka ta vdá.
Být šťastný, to je chvilkový, to je vteřinový jenom pocit.
Ekonomika maká, je z víc než 50% postavena na výdělku z kasín a heren.
Mnoho lidí ale skutečně hraje pouze pro zábavu, protože na hazard prostě nemají peníze.
Naším dnešním hostem je Michal Horáček.
Dobrý den.
Dobrý den, vítáme vás u nás ve studiu a vy kromě toho, že jste se zabýval sázením a hrou se štěstím, tak jste také vystudovaný antropolog a vlastně jste i tento fenomén vědecky zkoumal.
Pokusil jsem se, ano.
Máme na mysli pochopitelně vaší moc hezkou práci Habitus hazardního hráče, ve které popisujete právě ten fenomén štěstí, štěstěny, hraní. Co vás na tom, řekněme, z antropologického hlediska zaujalo?
No to je ohromný téma. Zaprvé čeština na rozdíl od angličtiny má pojem štěstí. Tady pokrývá jednak to anglický happiness, prostě jsem šťastný, já jsem také šťastné, že? A nebo prostě luck, speciálně good luck. Ten good luck, teda je zřejmě to, o čem si dneska budeme chtít povídat. Ta štěstěna je něco, k čemu se lidé upínají, o co od nepaměti prosí své bohy. A já si myslím, že je to fenomén zvláštní po mnoha stránkách. Tak například říká se, že to je hřích se věnovat těm hrám o peníze nebo vůbec hrám, ačkoliv naše tradice je z morálního hlediska biblická. To vůbec nic takového neříká, naopak je to sám Ježíš Kristus, který tohle všechno vnímá a potom, když Jidáš ho zradí a je potřeba vybrat nějakého apoštola, to se teda nedělá jako konkurzem nějakým, kdo je jako lepší nebo tak. Oni s tím tak důležitým to musí rozhodnout jako ta vyšší moc. Takže o to, kdo se stane 12. apoštolem a nahradí Jidáše, rozhodne los. To je vidět, že teda ta štěstěna je něco jako vyšší moc. A ta námitka jako teologická vůči hazardní hře je vlastně to, že se lidé nepřetržitě obracejí na Boha, aby rozhodoval, jako jestli vyhrajou jeden šekel třeba. Jo. Ale pořád je tam něco jako ta vyšší moc. No, víme to i z Řecka, jak se vybíralo do Britaneja. Ne to, že byl někdo nejlepší občan v Aténách, ale proto, že los řekl, on to bude. Podstatný je, že to rozhodnutí té vyšší moci musí být naprosto nezávislý. A ne, aby tam někdo půl hodiny hrabal, než najde tu správnou kuličku v tom osudí a řekne, bude to nová.
My taky z toho našeho prostředí známe to, že se mají štěstíčku nějakým způsobem naproti.
A
vlastně nějakým způsobem to přizpůsobit. Ale když vy jste zmínil tu biblickou tradici, tak musíme říci, že vlastně v řadě světových kultur a vlastně je to i takzvanou kulturní univerzály, jak psal George P. Murdoch, jsou pověry o štěstí a snaha nějakým způsobem jít tomu štěstí naproti a nějakým způsobem si to štěstí přivábit nějakými pověrami, amulety, talismany i nějakými takovými praktikami.
Vlastně ta náboženská tradice často spočívá v tom, latinsky by se to řeklo, do udes, myslím. Dám, aby zdál. Jde se naproti tím, že zapálím onou tyčinku. Jde se naproti tím, že obětuji na vrcholku pyramidy nějaký nešťastníky a vyrvu jim srdce. Potřebujeme napřed něco dát, aby to božstvo něco taky dalo.
Tedy přeji, bude ti přáno.
Ne, tohle je vyloženě dej a bude ti dáno. To je dej, to je normální kšeft, to je normální pragmatický rovině. S tím je spojená spousta zajímavých věcí. Ono dokonce existuje antropologická studie o jednom etniku v Tanzánii. To společenství je založené na tom, aby tam nebyly majetkový rozdíly žádný. Když ten kmen něco uloví, tak výsledky toho lovu, ty plody té společné práce se rozdělují nikoli podle toho, kdo toho nejvíc ulovil, ale komu to přisoudí ten los. V podstatě je to ale obracení se ke štěstěně. My tomu říkáme štěstěna, ale k vyšší moci. Vyšší moci. To zásadní je nejít tomu naproti. To zásadní je, že to musí být čirý, že to musí být ponecháno té vyšší moci, aby rozhodlo.
Vy jste zkoumal vlastně i ten fenomén štěstí, nebo řekněme i náhody, losu a dalších těchto fenoménů v mezikulturním kontextu. Dá se říct, že třeba náhoda, jako ten prvek náhody, je nějak vnímán v různých kulturách odlišně, nebo je to něco, co je nevysvětlitelné vlastně?
To je nesmírně zajímavý fenomén, ale ne, že v různých kulturách, ale i ty naší vlastní. Jsme prošli obrovskou proměnou vztahu k náhodě. Ta náhoda, to je právě to rozhodnutí té vyšší moci. A ta modernita, ta spočívá v tom, že se jako náhoda eliminuje. Jo. Najednou je ta náhoda něco, co není racionální, ale naše společenství teda se stává racionálním po dekartovským způsobu a to je potřeba...
Vlastně nevíme, co si s tím počít. Jako.
No, víme, co si s tím počít, protože máme institut pojišťovny. Pojišťovna, to je sázková kancelář, kde si vsadíte na to, že třeba přijdete o ruku, nebo že nabouráte... A jste šťastný, když to netrefíte, no to je úžasný. To je sen každý sázkový kanceláře, když jsou ty klienti šťastní, když to netrefí. Tady vidíme ten obrovský rozdíl. Sázková kancelář, to je něco, kde si sadíte a pokoušíte tu štěstěnu. Ale tady v té pojišťovně je jakoby racionální. A já vám tady musím teda jako říct mezi náma, že já se nikdy zásadně nepojišťuju vůbec na nic.
Jenomže vy jste hráč, říkal jste, že jste hráč. Asi máte štěstí, když nepočítáte s tím, že budete mít někdy smůlu.
Tak já nejsem imunní, jako já nejsem prostě takovým miláčkem štěstěný, aby se mi nikdy nic nepřihodilo, tak měl jsem spoustu různých zranění, nebo občas se stane, že vám proteče střecha nebo něco. Ano, pak jsem to holt musel zaplatit sám, neplatila mi to pojišťovna.
Znal jste někdy i z toho prostředí, v kterém jste dříve hodně fungoval, kolem třeba těch dostihů nebo podobně, že byl někdo vyloženě jako štístkař nebo smolář? Nesou si to nějak lidi v sobě nebo jdou tomu moc naproti? Jak to je?
Ta hazardní hra je taková laboratoř tady toho všeho z antropologického hlediska. Tady bych připomněl Karla Gustava Junga, jo, a jeho pojem synchronicity. To je strašně zvláštní věc. Synchronicita znamená, že se v nějakém čase něco převážně děje. V nějakém určitém čase se děje něco, co se jinde neděje, nebo zřídka, nebo tak cik-cak. Ale když je tak synchronicita, tak se něco děje. Právě v prostředí té hazardní hry tyhle lidi jsou ohromně uctívaný. Jo? V té chvíli, kdy jsou na té vlně, který se říká lauf, se to rozběhlo jako s ním všechno. No a to jsou úžasné situace, který ovšem ten člověk, který rozumí té hazardní hře, tak za každou cenu musí využít. Protože to je strašně zácná věc. A naopak, když vám to nejde, tak rozhodně buď své sázky dramaticky omezit, anebo je vůbec nedělat nějakou dobu. Jo.
Vy jste vysoce racionální člověk, hodně o věcech přemýšlíte. I něco, že jste třeba zjistil, že když jste byl na té vlně, že opravdu to byl den, kdy se vám všechno dařilo, byl jste v laufu, že jste se to snažil pak nějakým způsobem zopakovat, jít tomu jakoby naproti. Známe to ze sportu, že hokejisté, když vyhrají zápas, tak si nestříhají fousy nebo obouvají si levou rusli první, zavazují si je různě a tak dále. Stalo se vám to někdy, že jste se upnul k něčemu, že to pomáhá, že jste třeba chvilku věřil tomu, že to je ta pověra, která přináší kliku?
No tak ona to je možná víc než pověra, že když tak vidíme, to se výborně zmínil. Je vidět, že ve všech těch situacích, kdy nám hodně přijde hod, přízeň štěstěny, že se to jako vnímá, jo, v různých i kulturách. Že ta synchronicita, hele, měl jsem tuhle tu kravatu, když jsme to otočili z 1-3 na 4-3, jo, tak... No ne, to není jen tak.
A když to třikrát zafunguje?
No, když to třikrát zafunguje.
Tak to zafunguje po čtvrtý.
Jasně, tak to má zafungovat po čtvrtý. Velice často říká se tomu Monte Carlo fallacy. To znamená, že lidi, kteří sází na ruletu jako červená černá třeba, tak padla šestkrát červená, říká, tak už musí padnout černá. Ale proč musí jít jako z matematického racionálního hlediska, je každý další výsledek té vržené kuličky úplně jednak jedný, teď pomím ty nuly a poslední věci, ale kdyby to bylo jenom červená, černá, tak to je jedno, jako že šestkrát padla červená. To je zase úplně stejná šance, že padne červená nebo černá.
Milé posluchačky, milí posluchači, my sice nemáme po ruce nahrávku z Monte Carla, z kasína, ale máme nahrávky z Macau. A nyní si poslechneme právě reportáž ze zápisníku zahraničních zpravodajů z roku 2011, jak to v takovém asijském kasinu vypadá.
Je brzké sobotní ráno. V autonomní čínské oblasti Macao se pomalu rozednívá. Důchodci cvičí v parku, maminky s dětmi korzují. Běžné čínské velkoměsto, dalo by se říct, kdyby velkou část tohoto souostroví nezabírala gigantická kasína a herny. U Uvnitř jednoho z největších kasín s honosným názvem The Venetian se nedá odhadnout, kolik je hodin. Nejsou tu okna, jen tisíce umělých světel, imitujících nekončící den. Stovky přítomných hráčů ale čas nezajímá. Fascinovaně hledí do automatu, rulety nebo karet. Důležitá je pouze výhra. Tak to můžete začít hrát. Vyhrává ten, kdo má za sebou 4X. XXXX. Nebo obrázky, jako tady. Ryba, ryba, ryba a ryba. Poučuje hlouček japonských turistů jedna z průvodkyň. Po úvodní lekci posílá většinou postarší návštěvníky ke stolům a automatům. V hale velikosti fotbalového hřiště se mi rychle ztratí. Rozloha celého komplexu je přes 50 000 metrů čtverečních.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste, jak to chodilo v roce 2011 v makauském kasinu. My máme příležitost, že máme ve studiu hosta Michala Horáčka a mě to nedá se nezeptat, byl jste v makauském kasinu nebo v jakém kasinu jste byl?
Já jsem se teda dozvěděl spolu s vámi, že v Macau je kasino Venetian, Penat Chan. Nepochybně je to odnož kasína, který stojí v Las Vegas, kde jsem byl asi 20krát v životě. Takže odpovídám vaši otázku, ano, jsem tam do toho kasína taky zajdu. V Las Vegas je to taková dlouhá ulice, která se říká Strip, a tam jsou všelijaká zábavná místa, jeden z nich je třeba ten Penat Chan. Nicméně uvnitř je to úplně stejný. V Macau stejně jako v Las Vegas, stejně jako v nějakém kasínu asi v Praze, ve kterém jsem teda nebyl. Jsou tam takové ty základní hry, jako je blackjack nebo ruleta. Tak. Byl jsem teda v Hongkongu, ale ne v kasínu, ale na dostězích.
Zúčastnil jste se těch sázek, nebo jste je sledoval pozorováním, řekněme?
Jsem se nezúčastnil, protože o tom prostě vůbec nic nevím. Královská disciplína veškerého sázení je vlastně na dosti. To jako je veliký potěšení, když dobře analyzujete ten dostih a trefíte to. Ale když jste jako náhodný návštěvník, turista v podstatě, a nic o tom nevíte, tak to nesázejte, to nemá cenu. To nebudete mít ani to potěšení, kdyby se to náhodou trefili, jo? Protože tady se říkáte, že hodně do toho vkládá nějakou racionální analýzu, i když i ta, jako všechno v lidském životě, podléhá konečnímu rozhodnutí té vyšší moci.
Myslíte si, že sázení, hazard, že to je kulturní univerzál? Já jsem třeba měl možnost vidět, jak hrajou Papuánci Člověče nezlob se na tabletech, jak na to sází. Viděl jsem, jak sází na dostihy, opět na tabletech, jenom pozorovali ty dostihy. Jsou to karbaníci, hrajou o peníze, čertovy obrázky a jsou schopni do toho nacpat hromadu peněz. Myslíte si, že to je univerzální, že lidé na světě všude sází?
Vůbec o tom nepochybuji, že to je kulturní univerzálie. Stejně tak, se vracíme na začátek, tak je to takzvaný jít tomu štěstí naproti. To znamená vlastně nefér způsobem ovlivnit ten výsledek. Jako byly ty losovačky u nás. Zaujalo mě, že když se na Praze 1, asi před 20 lety, kopaly se základy pro nějaký nový barák, tam musí přijít jako archeolog vždycky a musí to prozkoumat. Jo? No a to, co tam naše, byla hrací kostka. Jo? Ale co je na tom zajímavý, to bylo tak ze 13. století třeba. A co je na tom zajímavý, že ta kostka byla jako loaded, jo? Jak se řekne anglicky, jako upravená. To znamená,
cinkla.
Že cinkla, že jako na ní vždycky padala šestka na ty jedny kosti. Takže to, že to je univerzální, to je jedna věc, ale stejně univerzální je to jako přechytračit, snažit se to přechytračit. Jo. To je jedna věc, ale Michael Stewart je antropolog, který popisoval život určitý skupiny maďarských Romů. Jo. Co ho naprosto uchvátilo, bylo, že oni se zabývali tím, že jako chovali koně, pak je někde na trhu za čas, jednou za rok, jako se pokusili prodat a vesměs se i prodali. Potom teda se ale večer sešli a začali hrát mezi sebou. A on říkal, to bylo pro mě strašný, já jsem viděl, kolik oni tomu věnovali úsilí celý ten rok, to koně museli krmit a ošetřovat a připravovat. A teďka během jako hodiny ten člověk to jako všechno prohrál. To je právě ten pohled toho antropologa zvenčí. To je prostě ten pozorovatel, který se do toho kouká zvenčí. Ale ne zevnitř. Zevnitř. To znamená, že ano, jeden to sice prohrál, ale prohrál to vůči nějakému jinému člověku, který taky předtím provozoval tu stejnou činnost. Jenže ten člověk, který teď jako vyhrál ty peníze, tak ty byly takzvaně očištěný. To nebyly ty gáďovský peníze. Jako jo, který, my jsme tady dělali ty koně, pak jsme to tam prodali za ty jejich prachy, to je jasný. Ale furt je to ten gáďovský svět, ale my to potřebujeme očistit, aby to byl náš svět. A teďka, když to tam jako vyhrajete, tak ty peníze jsou definitivně čistý, naprosto radostný a správný.
Vy jste zmínil dostihy. A já bych v tuhle chvíli použil archív. Československého rozhlasu. Tentokrát z roku 1936, takže je opravdu stará nahrávka, kde si poslechneme něco o velké pardubické steeplechase.
Herold krásně, lehce přichází na poslední překážku. Halo, halo, velká pardubická steeplechase, lísek ke konci. Rozřešil dnešní úkol, krásně Herold. Teďka jsme byli ohromně zklamání. Eden Hall jako druhá na poslední překážce padla a zůstává ležet. Zatím Herold krásně prochází cílem a na druhé místo dostává se štábní kapitán Aubrecht z Hetre, která ještě docela čerstvě běží. Herold vyhrál v krásném stylu a do cíle mezi tím dojela Elfe a dojela Norma. Pořadí teda dnešní velké pardubické jezd. Vítězí německý kůň Herold. Druhá Československo Hetre. Třetí Elfe. Čtvrtá dojela Norma. Československo v této velmi těžké soutěži obsadilo druhé a čtvrté místo. Teda úspěch, který jsme vůbec nečekali.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jsme archivní nahrávku o velké pardubické, o dostizích. Máme zde hosta. Kdy jste si naposledy vsadila a na co?
Hodně dlouho ne. Hodně dlouho, leta. Pánové, vy jste oba kulturní antropologové, zmiňovali jsme tady některé odborné studie. Já bych rád zmínil jednu, kterou mám osobně rád, a to je studie George Gmelcha, který napsal vlastně takovou pěknou práci o baseballu a vlastně i pověrečnosti těch sportovců, kteří se snažili těmi různými pověrečnými praktikami a způsobem, jak se nadhazuje, jakou si vezmou rukavice a tak dále, tak se snažili jakoby eliminovat prvek té náhody. A vlastně je zajímavé, že on tam připodobňuje, to bude zajímat Martina, studii Bronislava Malinovského, že vlastně se ti baseballoví hráči v tom sportu, kde je ten extrémní prvek té náhody, tak vlastně se podobně i ti rybáři někde na Trobriandských ostrovech se snažili také předcházet nějaké smůle, nějakému neštěstí, takže že vlastně se hodně upínali k těmto pověrečným představám a chtěli prostě mít štěstí.
Zmiňuješ krásně Bronislava Malinovského. Já mám pocit, že ve spoustě kultur mají lidé tendenci předcházet nějaké náhodě, nějaké nahodilosti, rituály právě zmiňovaní Trobriandané, tak i když se třeba vydávali za směnem obchodem kula, tak se to neobešlo bez magie, bez magických rituálů, aby zkrátka se všechno podařilo tak, jak má. A že někdy i možná v tom hraní nebo sázení také snaha některých lidí předejít té náhodě. Já si vzpomínám třeba, že moje babička ta vždycky sázela pravidelně sportku a celý život sázela stejná čísla, protože jednoho dne to zkrátka přijít musí. Ono to teda tak úplně nepřišlo, jo? Ale že mají lidé tendenci eliminovat tu náhodu. Když zavzpomínáte na sázky před rokem 89 a na sázení právě po sametové revoluci, vidíte tam nějaký jiný étos, nějaký jiný esprit jako před rokem 89 a třeba v 90. nebo třeba i v současnosti?
To je podstatný rozdíl, protože dříve právě ta komunita těch lidí, kteří sázeli mezi sebou, tak měla spoustu pravidel nepsaných, ale jejich leitmotivem bylo to, že peníze jsou oběživo. Ale to v plném slova smyslu. To říkáme penězům oběživo i mimo hazardní svět. Ale tam to bylo oběživo v tom smyslu, že ty peníze měly obíhat uvnitř té komunity. Jo. Někdo byl odpoledne v neděli bookmaker v kuchli a měl teda matematickou výhodu, ale pak bylo nezbytný, aby večer, když se hrály karty v noci, byla ta valcha, tak aby naopak byl tím takzvaným poluntérem, to znamená hráčem, který sází proti tomu jako banku, proti tomu, kdo drží banktýře, a zase on má tu matematickou výhodu. Takže se to mělo nepřetržitě přelévat, aby lidi jenom mohli zůstat co nejdéle hráči. Úplně se eliminovaly jako vedlejší náklady. To se samozřejmě poté, co byly institucionalizovány sázkový kanceláře a kasína, tak nestalo. Tady prostě jsou ti voluntéři, ti, kteří hrají proti tomu banku, vždycky těmi, kteří mají vždycky matematickou nevýhodu. To je biznis. Předtím ne, předtím to byl způsob života. Teď je to jenom biznis. A každý, kdo to sází, si musí uvědomit, že má matematickou nevýhodu. Takže jestli to vsadíte, tak to z povahy věci není racionální, jako primárně. Můžete mít nějakou dobrou informaci a tu racionalitu si sázky si zvýšit, to jo, ale to se nestane často. To opravdu ne. Takže chcete-li si občas na něco vsadit, bude to to hlavně zaprvé jako to, že teda jinak nudný zápas třeba v té ženské házený učiníte pro sebe mnohem zajímavějším, to zaprvé. A za druhý, když to trefíte, jo, tak se nestejte za to, že cítíte to tu elation, takový ten vznos, takový to naprosto nezasloužený. Něco úplně, vůbec se si o to nezasloužili, ale štěstěna se usmála, tak si ten úsměv užijte.
Vy jste po sametové revoluci založil po nejmenované bohyni štěstí sáskovou kancelář. Naučilo vás to o štěstí něco mít sáskovou kancelář?
Ne, to už ne. To všechno, co jsem se naučil, bylo dávno předtím, od roku 68 do roku 89. Já jsem byl aktérem autentický v hráckém světě.
Pánové, my jsme se v dnešních člověčinách dotkli štěstí z řady úhlů. My bychom si teď poslechli archivní nahrávku z roku 1969, jak se psychiatr dívá na prožitek štěstí, a je to z pořadu Chalupáři.
To je taková zvláštní otázka. Být šťastný? My jako psychiatři to rádi neslyšíme, protože ono nám to zavání tak trochu toxikomanicky. Jo? Být šťastný, to je totiž, to je chvilkový, to je vteřinový jenom pocit, a trvale být šťastný, to snad může být jenom debil. U rozumného člověka totiž štěstí, to už se dneska prokázalo, je vyráběno látkami velice podobnými hormonům, a ty se vyčerpají. Všimněte si taky, že když se výborně bavíte a prožíváte chvilky velké intenzivní radosti a štěstí, že pak přijde fáze, kdy člověk je takový vyčerpaný, vyschlej, a v tu dobu třeba se rád taky pohádá nebo něco takového. Ano, ono to má. Takže člověk, jedno z takových umění být šťastný je vědět, že to může trvat jenom chvilku.
Milé posluchačky, milí posluchači, slyšeli jste Miroslava Plzáka v archivní nahrávce z roku 1979 z pořadu Chalupáři. Chtěl bych se zeptat našeho hosta, Michala Horáčka, jak se dívá na štěstí, jestli vidí nějaké distinkce, co je štěstí, co je štěstěna a jak být šťastný.
Tak já jsem předpokládal, že budeme mluvit o tom štěstí, který je výrazem přízně štěstěny. Já si myslím, že pan doktor Plzák se věnoval něčemu úplně jinému, a to je štěstí jako happiness, no, ne štěstí jako good luck. Jistě je to krásné a důstojné téma, ale já jsem tady kulturní antropolog, který se tedy věnuje té podobě štěstí, která je výrazem přízně vyšší moci. Možná, když jako přece jenom trefíte nějakou zajímavou sázku ve vysokém kurzu, tak určitě pocítíte takovou silnou emoci, která je určitě blízká k tomu štěstí, o kterém mluvil pan doktor Plzák.
My jsme si povídali o dějinách sázení, o pověrách týkajících se štěstí. Vidíte nějak budoucnost sázení nebo her se štěstím?
No samozřejmě, to je přesně budoucnost, která čeká naší společnost, především západní společnost v 21. století. Protože přece jenom po té, co jsme chtěli eliminovat tu náhodu a řekli slepá hra náhody, to je to, co podlamuje náš racionální svět, už dávno připouštíme, že naše rozhodnutí ve všech směrech, třeba se soustředím na ten podnikatelský, ale platí to pro všechny směry, je vlastně pravděpodobnostní. Čím dál častěji čtete v novinách titulky, jako ČES sází na větrnou elektrárnu v Krušných horách, nebo něco takového. Celá ta podnikatelská strategie, dávno to platí, ale stále jasněji si to uvědomujeme, je přece jenom pravděpodobnostní. My chceme odhadnout tu největší pravděpodobnost toho, že se něco stane, a do toho investujeme. Ale s vědomím, že tomu tak nemusí dojít, protože jak napsal slavný Nassim Taleb, myslím Černé labutě. Jo. Zkrátka, ano, vy si můžete lecos jako připravit přesně, racionálně, jo, odpracovat si to. Ale to jste ve světě, kde se vyskytují pouze bílé labutě. Ale stane se, že se najednou vyskytne ta černá labuť. Ta, se kterou nikdo nikdy nepočítal. To přece ale vidíme dnes a denně. To nemusí ta labuť být ani černá, může být i třeba taková šedá. Kdo by byl věděl, že nás přepadne světová pandemie, nějakého covidu. Co fakt s ním někdo mohl počítat? To přece byla taky černá labuť docela, ne? Takže si myslím, odpověď na vaši otázku je, ano, my žijeme stále více a přiznaněji v pravděpodobnostní společnosti a vítězem bude ten, kdo ty pravděpodobnosti bude umět odhadovat nejlépe.
Člověčiny aneb svět lidských fenoménů.
Na dvojce.
Martine, dnes jsme si povídali o štěstěně, o štěstí, hráčském štěstí. Opět jsme se dotkli toho, že hraní, sázení je možná všelidský, všeplatný fenomén. Dotkli jsme se hráčského prostředí před rokem 1989. Děkuji, že nás posloucháte v pořadu Člověčiny, že nás posloucháte na dvojce.
My jsme dnes s výběrem hosta měli opravdu kliku, Martine. Děkujeme Michalu Hráčkovi, že byl s námi ve studiu.
Děkuji za pozvání.
A od mikrofonu se s vámi loučí Martin Soukup.
Martin Rychlík.
Člověčiny, svět lidských fenoménů.
Poslouchejte na webu Dvojky, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.